คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์หลายคนในชีวิตผมนะครับไม่ค่อยรู้นะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นคนกลัวแมวนะฮะคือเป็นคนกลัวแต่ว่าไม่ได้ไม่ชอบนะมีความกลัวอยู่นะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่านะฮะวันหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมอยู่ชั้นประถมนะฮะจำไม่ได้แล้วว่าประถมอะไรนะมันมีแมวตัวหนึ่งหลงมาที่บ้านฮะแล้วก็มีท่าทีที่แบบอดอ้อนทีเดียวเลยนะฮะทีนี้ก็ตามภาษาเด็กอะคุณผู้ฟังผมก็เข้าไปเล่นกับมันนะแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบหมาแล้วก็ไม่ได้ภาษีภาษานะครับว่าแมวกับหมามันมีลักษณะนิสัยที่แบบต่างกันสุดขั้วนะฮะเราก็เลยใช้วิธีที่เราเล่นกับหมาเมื่อเล่นกับแมวนะฮะที่มันหลงเข้ามาเล่นกับเราที่บ้านนะครับคือแน่นอนคุณผู้ฟังเล่นด้วยกันได้ไม่นานนะครับผมโดนแมวแบบตัวนั้นนะตบเข้าที่แขนนะฮะโดยที่ไม่รู้ว่าที่ตบมาเนี่ยเรียกว่าความรักหรือว่าความหมั่นไส้นะฮะหลังจากที่มันแบบฝังเล็บเป็นแนวยาวด้วยสีแดงสดเสร็จแล้วที่แขนผมนะฮะมันก็วิ่งหนีไปฮะส่วนตัวผมเองนะยังไงอ่ะก็ต้องไปโรงพยาบาลถูกไหมฮะล้างแผลแล้วก็ฉีดยากันบาดทะยักวนไปวนมาระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลช่วงนั้นนะฮะหลายวันอยู่เหมือนกันจนกว่ามันจะแบบครบโดสเข็มที่คุณหมอเขากำหนดนะฮะนั่นเลยทำให้แบบหลังจากนั้นน่ะผมไม่กล้าเล่นกับแมวอีกต่อไปเลยนะฮะเวลาเจอกันแบบไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนนะฮะเป็นแมวข้างทางแมวเพื่อนหรือว่าแมวเชื่องนะฮะแมวที่เราแบบยืนอยู่เฉยๆแล้วเขาแบบเข้ามาคอเคลียให้เราจับให้เราเล่นด้วยนะฮะผมมักจะตีตัวออกห่างนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าการเล่นกับแมวอ่ะมันมีความเสี่ยงที่ผมจะโดนตบแบบวันนั้นอีกนะฮะผมเคยดูหนังอยู่เรื่องนึงคุณผู้ฟังจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่อเรื่องว่าอะไรนะฮะแต่ก็เนื้อหาประมาณว่ามีผู้หญิงคนนึงที่เขาเลิกกับแฟนมานะครับแล้วก็มีผู้ชายคนใหม่เข้ามาทำความรู้จักนะครับเรียกว่าเป็นผู้ชายที่เป็นคนที่ทำให้เธอเนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกดีขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ทุกครั้งที่ผู้ชายคนนี้เริ่มสเต็ปที่จะเข้ามาใกล้คนนี้เข้ามาเริ่มความสัมพันธ์นะครับนางเอกก็จะเริ่มแบบโอ้ฉันจะตีตัวออกห่างเพราะฉันกลัวเหลือเกินเพราะว่ารู้สึกว่าเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันจะซ้ำรอยตามที่เคยเกิดขึ้นแล้วในครั้งนั้นนะฮะที่เคยเกิดขึ้นกับเธอนะระหว่างที่ผมดูไปนะฮะมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าหลายครั้งนะครับคุณผู้ฟังที่เราไม่กล้าเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆอ่ะเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะมีความผิดพลาดหรือว่าอันตรายที่เกิดขึ้นนะกับความรู้สึกของเราแบบที่เราเคยเจอมาอีกอ่ะผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นแบบกลไกนะฮะของสมองหรือเปล่าที่ทำให้แบบเราป้องกันตัวเองนะฮะเพื่อการอยู่รอดใช่ไหมอ่ะในเมื่อแบบถ้าเราเคยทำหรือว่าเคยเจอแบบนี้แล้วมันมีแบบเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับตอนนั้นเลยอ่ะมันจะทำให้ร่างกายหรือว่าจิตใจเรามันเจ็บปวดแบบในตอนนั้นน่ะการที่เราเจอสิ่งเราที่คล้ายๆกันมากระตุ้นน่ะผมคิดว่าสมองน่าจะทำอะไรบางอย่างให้เราแสดงออกมาแบบนั้นแบบเพื่อที่จะป้องกันตัวเองเราก็หลีกหนีออกมาจากตรงนั้นหรือเปล่านะครับพอดีกับมีคุณผู้ฟังนะครับเคยถามผมมาอีกนะครับว่าเฮ้ยพี่ผมควรจะทำยังไงดีอ่ะเลิกกับแฟนมาตั้งนานแล้วเนี่ยเจ็บมากเลยครั้งนั้นนะครับแต่พอมีใครเข้ามาใหม่อ่ะรู้สึกว่ากลัวความรักกลัวจะต้องกลับไปเป็นแบบนั้นอีกนะฮะผมก็เคยเป็นนะพอมานั่งคิดอยู่ทีหลังนะฮะผมก็เคยรู้สึกว่าหลังจากที่ผมเลิกกับแฟนเก่าไปอ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมชอบพูดกับตัวเองมันมีความคิดขึ้นมาในหัวอยู่ตลอดว่าผมไม่เป็นที่ต้องการอ่ะผมไม่น่าจะได้เจอกับความรักที่ดีทุกอย่างมันจะต้องแบบจบแบบเดิมนั่นแหละไม่น่าจะมีใครเขามาแบบรักเราจริงๆอ่ะนั่นทำให้ทุกครั้งที่เริ่มมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยผมเองจะเป็นคนที่ถอยออกมาเมื่อความสัมพันธ์ที่มันแบบเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะจบแบบเดิมอีกแล้วเราก็อยากจะรักษาความรู้สึกตัวเองไว้ว่าเฮ้ยถ้ามันเดินหน้าต่อไปมันต้องเจ็บแน่นอนเพราะฉะนั้นจบตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะจนผมมาเจอแมวตัวนึงเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนคุณผู้ฟังตอนนั้นอะบ้านที่ผมอยู่มันมี2ชั้นนะแล้วก็ด้านหลังบ้านมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบป่าแล้วก็มีต้นไม้ซึ่งต้นไม้เนี่ยมันก็มีความสูงพอๆกับหน้าต่างชั้น2ของห้องนอนผมนะฮะแล้วก็เป็นคืนที่ค่อนข้างดึกมากแล้วนะฮะผมนอนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงแบบแมวร้องจากด้านนอกอ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันร้องมาจากตรงไหนวะนะครับผ ราะว่าหน้าต่างที่ห้องผมมันเป็นแบบมุ้งลวดกันยุงอะคุณผู้ฟังเราก็เลยต้องแบบหยีตามองออกไปว่าเฮ้ยเสียงมันมาจากตรงไหนนะฮะเราก็ไปเห็นว่ามันมีแมวตัวนึงเกาะอยู่ตรงขอบหน้าต่างชั้น2ของเราอะเราก็ทำหน้าตาแบบว้าววอนว่าแบบพี่เปิดมุ้งลวดหน่อยเปิดมุ้งลวดให้หนูหน่อยแล้วก็แบบแมวแมวอยู่อย่างนี้นะฮะผมก็ลังเลอยู่นานครับเอาจริงๆคือไม่กล้าเปิดเพราะว่าเฮ้ยแมวที่ไหนวะแล้วทำไมโผล่มาชั้น2ได้มันปีนต้นไม้ขึ้นมาหรือว่ายังไงถ้าเปิดเข้ามาจะกัดกูไหมนะฮะแล้วถ้าสมมติโดนกัดก็ต้องวิ่งไปหาหมออีกอะแต่ด้วยเสียงร้องที่แบบเรียกอย่างหนักหน่วงตอนนั้นนะฮะก็รู้สึกได้เลยว่าแม่งหิวอะคืออารมณ์เหมือนแบบมึงรีบเปิดประตูให้กูหน่อยคือกูหิวมากมึงเป็นมนุษย์คนเดียวในตอนนี้ที่กูเจอนะผมก็เลยโอเคใจอ่อนเปิดหน้าต่างให้แบบเขาเข้ามาในบ้านนะครับเรียกว่าเป็นแมวที่เป็นงานนะคุณผู้ฟังคือหลังจากที่เข้ามาในบ้านแล้วนะเขาก็ทำการคลอเคลียร์ผมอย่างหนักหน่วงนะฮะแล้วก็เดินสำรวจทั่วห้องนอนนะครับพอผมเปิดประตูห้องนอนออกนะครับก็เดินไปทั่วบ้านเดินลงบันไดนะครับแล้วก็ไปหยุดที่ครัวชั้นล่างนะครับคือทุกครั้งที่ผมเดินเขาก็จะเดินตามแล้วก็จะแบบหมุนตามขาอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมก็ใจอ่อนนะฮะหยิบของในตู้เย็นให้แบบให้ลองดูว่าอันไหนมันแมวมันกินได้นะฮะก็เอาออกมาให้เธอกินนะฮะเขาก็กินจนอิ่มนะแล้วก็นอนอยู่ที่ใต้โต๊ะที่ผมเอาไว้กินข้าวในห้องครัวนะฮะพอเช้ามาเธอก็หายไปนะฮะแต่พอผมกลับมาจากทำงานพอเสียงรถผมมาจอดที่หน้าบ้านปุ๊บเนี่ยเธอก็จะวิ่งโผล่มาอีกนะไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนนะครับเป็นแบบนี้เกือบเดือนเลยนะฮะจนผมเนี่ยสามารถเล่นกับเธอได้อะแต่ก็ยังมีระแวงระแวงว่าแบบเฮ้ยเล่นๆอยู่มันจะตบใส่ไหมนะฮะเรียกว่าเป็นแมวตัวแรกนะฮะในรอบเรียกว่าเป็น10ปีเลยนะที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออแมวมันก็ไม่ได้ดุหรือว่าต้องจะตบเราทุกตัวนี่หว่านะฮะก็มีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เลยมามองในมุมของความรักดูบ้างนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีรักครั้งไหนไหมที่เราจะไม่เจ็บปวดเลยอ่ะมันจะมีความรักครั้งไหนที่เราเฮ้ยไม่ต้องพยายามเลยคุณผู้ฟังหรือไม่ต้องอดทนหรือไม่ต้องรู้สึกกลัวเลยหรือเปล่านะมันจะมีรักครั้งไหนบ้างไหมที่มันไม่มีความเสี่ยงอ่ะหรือว่ามันมีการที่เราจะเล่นกับแมวตัวไหนบ้างที่เราจะไม่มีความเสี่ยงที่จะโดนแมวมันตบใส่เราเลยอ่ะผมอ่ะเข้าใจว่าเออโอเคร่างกายอาจจะโปรแกรมอะไรบางอย่างเอาไว้ให้เราป้องกันตัวเนาะแต่ว่าถ้าเราลองมองย้อนกลับไปนะฮะที่เหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะวันที่เราเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยวันที่เราความสัมพันธ์ของเรามันจบลงหรือว่าวันที่ผมโดนแมวตบอ่ะซึ่งโอเคผมคิดว่าเรามองย้อนกลับไปคือเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าความสามารถของเราคือเราสามารถกลับไปที่จะเรียนรู้ถึงบทเรียนใหม่ๆในวันเก่าๆเหล่านั้นได้อ่ะสำหรับผมนะบทเรียนในวันนั้นน่ะครั้งแรกเลยก็คือถ้าเราเล่นกับแมวอ่ะเราก็จะโดนแมวตบหรือถ้าสำหรับคุณผู้ฟังบางคนที่มีความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีบทเรียนที่คุณย้อนกลับไปคุณอาจจะคิดว่าถ้าเราเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครสุดท้ายเราก็จะกลับมาเจ็บอีกแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปอีกทีตอนนี้นะฮะเราอาจจะได้ค้นพบว่าทุกความสัมพันธ์น่ะมันมีความเป็นไปได้อ่ะที่จะนำพามาซึ่งความเจ็บปวดอ่ะทุกๆการเล่นกับแมวทุกตัวมันมีความเป็นไปได้ที่แมวมันจะตบเราถูกไหมไม่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แย่หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะคือไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเจ็บปวดกับความรักอ่ะคือไม่มีรักครั้งไหนที่เราไม่ต้องพยายามแล้วเราจะไม่ต้องเสียใจอ่ะมันไม่มีความรักแบบนั้นถึงไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่ดีนะครับมันก็อาจจะมีความเจ็บปวดแบบแทรกแซงอยู่เป็นระยะผมไม่เคยเห็นคนที่รักกันมานานๆแล้วไม่เคยบอกเลยนะว่าทุกวันมันคือความสุขอ่ะมันมีความเจ็บปวดแทรกซึมอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะแทนที่เราจะกลัวว่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อ่ะแต่ลองมองดูว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้เอาบทเรียนจากครั้งก่อนอ่ะมาปรับปรุงในการมีความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ในครั้งนี้นะฮะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังว่าเราเลือกได้นะถ้าสมมติเราเริ่มที่จะเดินเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นน่ะแล้วเราเริ่มรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยมันเริ่มจะไม่เข้าท่าแล้วอ่ะเราก็เลือกที่จะเดินออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่เดินเข้าไปตั้งแต่แรกอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้พบกับความรักที่จริงๆเราต้องการเลยก็ได้ถูกปะผมเคยเจอนะฮะคนที่ทำให้ผมแบบเจ็บปวดคนที่ทำให้ผมกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะฮะแต่หลังจากที่ผมได้เล่นกับแมวตัวนั้นแล้วอ่ะที่มันมาเคาะหน้าต่างที่บ้านวันนั้นนะฮะทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแมวทุกตัวมันก็จ้องจะตบเรานั่นแหละนะแต่ถ้าเราอยากเล่นกับแมวอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าตอนไหนที่เราควรเล่นน่ะตอนไหนที่เราควรหลบคือถ้าเราเข้าใจว่าทุกความสัมพันธ์ไม่ว่ามันจะเป็นกับใครหรือว่ากับอะไรอ่ะมันล้วนจะมีความเสี่ยงนะฮะ การที่เรากลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเราอ่ะจนทำให้เราไม่สามารถที่จะมีความสุขกับอะไรได้เลยอ่ะเราไม่สามารถมีความสุขหรือว่าเราไม่สามารถที่จะลองเสี่ยงที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราไม่แน่ใจดูอ่ะที่สุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะนำพาความสุขที่แท้จริงที่เราต้องการมาให้ก็ได้อ่ะผมว่ามันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีคนเดินเข้ามาใหม่อีกนะฮะเพราะว่ามันพิสูจน์ตั้งแต่คำถามที่มีคนถามเข้ามาผมแล้วว่าแบบพี่รักที่เพิ่งจบไปอ่ะมันแทบตายอ่ะแต่ในขณะที่คุณมาถามผมอ่ะคือมันไม่ตายถูกปะคุณก็ยังอยู่อ่ะแถมคำถามของคุณคือมันมีคนใหม่เข้ามารอแล้วด้วยอ่ะเพื่อที่จะได้แบบรอเริ่มต้นใหม่กับคุณอ่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเฮ้ยกูก็สวยนี่หว่าเนี่ยแล้วก็ปังในระดับนึงอ่ะคือเราก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราก็ไม่ขี้เหร่นี่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องมาไหนบอกว่าจะตายไม่ตายแถมมีคนมารออีกนะฮะสิ่งที่ทำให้เรามีพลังในการทำอะไรต่อไปในชีวิตคุณผู้ฟังสำหรับผมนะผมว่าอย่างนึงหลักๆอ่ะมันคือความรักนะครับแล้วการที่เราต้องอยู่แบบอยู่อย่างหวาดระแวงความรักอยู่อย่างต้องแบบถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเฮ้ยคนนี้มันจะไอ้นี่ไหมมันจะทำให้เราเจ็บอีกหรือเปล่านะฮะถ้าเราต้องหวาดระแวงกับความรักอยู่ตลอดเวลาลองถามตัวเองก่อนนะครับว่ามันคือสิ่งที่เราต้องการต่อไปในชีวิตจริงๆใช่ไหมฮะที่จะต้องอยู่ต่อไปกับการตั้งคำถามแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะฮะคือตอนเนี้ยผมไม่ได้กลัวแมวเลยครับคุณผู้ฟังผมเล่นได้กับแมวทุกตัวเลยนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้เริ่มต้นแบบไม่ได้กลัวการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่กลัวว่าสักวันนึงผมจะโดนแมวตบหรือว่าจะโดนใครสักคนแบบทรยศผมเช่นเดียวกันนะฮะผมแค่เปลี่ยนกลไกที่สมองมันเคยบอกผมว่าเฮ้ยสิ่งนี้เราควรจะกลัวสิ่งนี้เราควรจะหนีมันนะเราลองเปลี่ยนกลไกแล้วก็ลองมีความสุขไปกับมันนะฮะแต่ก็พร้อมนะฮะที่จะหลบนะฮะเมื่อกรงเล็บของแมวที่มันกำลังจะตวัดอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะหลีกออกจากความสัมพันธ์นะครับเมื่อเรามองเห็นความไม่ชัดเจนจากเขาคนนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะ